Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Кесенсизби? Микрофонда Сабыр Абдымомунов. Бүгүн 5 сентябрь, дүйшөмбү, азаттыкта алдыдагы 1 саат уктурууда. Орусияда мигранттардан эмгек келишимин жана жашаган жериндеги миграциялык каттоону талап кылган эреже күчүнө кирди. Буга байланыштуу кыргызстандыктар жумушунан айрылып депортация болобуз деп тилсизданууда.
Прогноздун боюнча 30% мигрант кайта турган акыбалда турат. Обязательно границадан өтүп келиш керек, только жашаган жерине прописка физическое коюлуш керек.
Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасынын жетекчилиги толук курам менен отставкага кетти. Өкмөттөн кадрдык алмашуунун соңку кырдаалга байланышы бар экенин четке кагып жатат.
Буга чейин кандай болуп келген, бүт баарын тең изилдеп туруп, анан кийин бир жакшы иштерди баштайбыз да. Буга чейин кандай иш алып келген, кандай болуп келген, биз жакшы билбейбиз.
Алдыдагы уктурууда миграцияга чыгып кеткен маданият өкүлдөрү, улуттар үйүнүн Кытайдагы уйгурлар, мусулман азчылыктары тууралуу отчету тууралуу баяндарды жана кеңири талкууну да сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстанда жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Кубат Касымбековтон угуп алалы.
Германиянын өкмөтү жакын айларда энергетика тармагындагы кымбаттоого жана жогорулаган инфляцияга каршы күрөш үчүн 65 миллиард евро бөлө турган болду. Немис канцлери Олаф Шольц 4 сентябрда жарыялаган бул чаранын алкагында коомдун аялуу катмарына бир жолку төлөмдөр берилет жана энергияга көбүрөөк көз каранды ишканалар убактылуу салыктан бошотулат. Ошондой эле коомдук транспорт тармагы 1.5 миллиард евролук субсидия алат. Шольц Германияда кийинки жылга жеткиде энергия була актары, анын ичинде газдын запасы бар экенин айтты.
Deutschland steht zusammen in einer schwierigen Zeit.
Германия кыйын кырдаалда бир муштун болуп турат. Биз оор абалдан чыгабыз, деди Шольц. Орусия 24 февралда Украинага басып киргенден бери Европанын энергетика тармагында баалар кымбаттады. Европанын башка өлкөлөрү да Германия сыяктуу чараларды жарыялап, орус газына жана мунайына болгон көз карандылыкты азайтууга аракет кылып келет. Аларда Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусия кышында европалыктарга чечкиндүү энергетикалык сокку урууга камданып жатканын айтты. Ал 3 сентябрдын кечиндеги видео кайрылуусунда келе жаткан кыш Европа үчүн оор болорун, бирок биримдик жана Москвага каршы санкцияларды күчөтүү менен кырдаалдан чыкса болорун белгиледи.
Цими днями Россия намагается еще больше посилить энергетический тиск на Европу полностью.
Бул күндөрү Орусия Европага энергетикалык басымды мурдагыдан да көбөйтүүгө аракет кылып жатат. Түндүк агым куру аркылуу газ берүүнү толук токтотту. Алар эмне үчүн муну кылып жатышат? Орусия биздин континенттеги бардык өлкөлөрдөгү ар бир европалыктын кадыресе турмушун талкалагысы келет. Ал бүтүндөй Европаны, ар бир мамлекетти алсыратып коркутууну көздөйт, деди Зеленский. 2 сентябрда Орусия техникалык мүчүрүштүктөрдү жүйө кылып, түндүк агым бир турбинасы аркылуу Германияга газ берүүнү белгисиз мөөнөткө токтоткон. Германиянын расмий жетекчилери жана Siemens Energy компаниясы газ куурунда эч кандай маселе жок экенин белгилеп келет. Москва буга чейин энергия булактарын курал катары колдонбогонун билдирген. 4 сентябрга караган түнү орус күчтөрү Украинанын Николаев шаарын аткылады. Социалдык тармактардын Украин сегментинде жекшемби күнү Херсон шаарындагы Антонов көпүрөсүндө жаңы жардурлар болгону кабарланды. Бирок бул маалыматты көз карансыз булактар расташ элек. Соңку апталарда орус күчтөрүнүн көзөмөлүндө турган Запорожье атомдук электр станциясындагы кырдаалда эл аралык коомчулукту тынчсыздандырып жатат. Орусияда 3 сентябрдан тартып мигранттардан эмгек келишимин жана жашаган жери боюнча миграциялык каттоосун талап кылган эреже күчүнө кирди. Орусиянын федералдык миграция кызматы COVID-19 пандемиясына байланыштуу берилген жеңилдик режими соңуна чыгып 2018-жылы кабыл алынган миграциялык мыйзамдын талаптары күчүнө кире турганын эскерткен. Бул мөөнөт Евразиялык экономикалык биримдикке кирген Кыргызстандын жана Армениянын жарандары үчүн быйыл 3 сентябрда бүтөрү кабарланган. Мыйзам боюнча Орусияда жүрүү мөөнөтү аяктаган мигранттар эмгек келишиминин негизинде жашаган жери боюнча гана каттоого турууга милдеттүү. Аны бузгандарга акчалай айып салынып, өлкөдөн чыгарылып же анын аймагына кайтып келүүгө кайсы бир мөөнөткө тыюу салынат. Мындан улам 3 сентябрга чейин миграциялык каттоосу бүткөндөр Орусияда 90 күнгө чейин каттоосуз жүрүү укугунан пайдаланып чек арадан чыгып кайра кирип жатышты. Ушул максатта Орусия менен Казакстандын чек арасына барып келаткан кыргызстандыктар 21 августта Ульяновск аймагында жол кырсыгында кабылып, андан 14 жаран каза болгон. Бишкек наарын Торугарт жолунда 5 киши мөрт кеткен жол кырсыгы эликтенип жатат. Кырсык 3 сентябрь күнү түнкү саат 14 чамасында болгонун Чүй облустук милициясынан азаттыкка кабарлашты. Маалыматка караганда айланма жолдо Г5 аймагына жакын жерде BMW, Mazda жана Mercedes-Benz автоунаалары кагышкан. BMW'нын айдоочусу каршы тилкеге чыгып кеткени айтылды. 3 кишинин ооруканага жеткирилгени маалым болду. Жараатылгандардын арасында 3 жашар наристе бар. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, быйыл 6 айда эле Кыргызстанда 3000 жол кырсыгы катталып, андан 248 адамдын өмүрү кыйылган. 4600 көбү ар түрдүү жаракат алышкан. 2021 жылы 7000 жакын жол кырсыгы катталып, 780 киши каза болуп, 10000 ашыгы ар кандай жараат алган эле. 4 сентябрда Пакистандын бийлиги нөшөрлөгөн жамгырдан улам толуп ташканы турган Манчхар көлүнүн угун атайлап бурдурду. Ал үчүн өлкө түштүгүндөгү көлдүн дамбасынын бир тарабы жырылды. Бийлик мындай чара көлдүн ташышын жана чоң селди алдын алуу үчүн кабыл алды. Сент провинциясынын ирригация министри Жамхан Шоро көлдөн агып чыккан суу 100000 адам жашаган аймакка таасирин тийгизерин айтып, бирок эгер көл өзү толуп ташый турган болсо, анда көп аймакты суу каптамак деп билдирди. Расмий маалыматка ылайык, июнь айынан бери утур-утур жаап жаткан жамгырдан кийинки суу ташкынынан Пакистанда каза болгондордун саны 1400 чукулдады. Синоптиктер Манчхар көлүнүн аймагында жакын күндөрдө дагы жаан жай турганын айтып, Сент провинциясынын эки районунун тургундарын коопсуз жайга жер которууга үндөшкөн. Манчхар Пакистандагы таза суудан топтолгон эң чоң табигый көл.
Кубат Касымбеков айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми бүгүнкү күнгө аба ырайы маалыматы. Бүгүн 5 сентябрда тоолуу райондордо өткөн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда 31-36, Талас жергесинде 29-34, Батканош Жалал-Абадта 32-37 градус, Ысык Көл облусунда 24-29, Нарындын өрөөндөрүндө 25-30, бийик тоолордо 10-15 градус, Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын табы 34-36 градус ысык болот. Макалаларга өтөбүз. Орусияда 3 сентябрдан мигранттардан эмгек келишимин жана жашаган жериндеги миграциялык каттоону талап кылган эреже күчүнө кирди. Буга байланыштуу кыргызстандык эмгек мигранттардын көпчүлүгү мындай эрежеге төп келбей турганын, ошондуктан 3 ай сайын чек арадан кирип чыгып каттоосун жаңылабаса, миграциялык мыйзамды бузган үчүн жумушунан айдалып депортация болобуз деп тарызданышууда. Парламентте кыргыз мигранттарын абалын жеңилдетүү үчүн мамлекеттик думага кайрылуу демилкеси да көтөрүлдү. Тышкы иштер министрлиги сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Орусиянын федералдык миграция кызматы COVID-19 пандемиясына байланыштуу мигранттарга берилген жеңилдик режими соңуна чыгып, 2018 жылы кабыл алынган миграциялык мыйзамдын талаптары күчүнө кирээрин эскерткен. Бул жеңилдик мөөнөтү Евразиялык экономикалык биримдик уюмундагы Кыргызстан менен Армениянын жарандары үчүн быйыл 3 сентябрга чейин деп көрсөтүлгөн. Мыйзам боюнча Орусияда жүрүү мөөнөтү аяктаган мигранттар эмгек келишиминин негизинде иш жүзүндө жашаган жери боюнча гана каттоого турууга милдеттүү. Аны бузгандарга акчалай айып салынып, өлкөдөн чыгарылып, же болбосо анын аймагына кайтып келүүгө кайсы бир мөөнөткө чейин тыюу салынат. Учурда Орусиянын Кемеров облусунда иштеп жүргөн эмгек мигранты Орозбек Кумантаев жаңдан күчүнө кирип жаткан миграциялык мыйзамдын талабы көпчүлүк мигранттар үчүн көйгөй жаратып жатканын айтты.
Жалпы эле Россия Федерациясында көйгөйлөр өтө чоң. Мурда юридический лицого кое берет эле. Ким кайсы жерде иштесе, жакынкы аралыкта 3 сентябрдан кийин прогнозум боюнча 30% мигрант кайта турган акыбалда турат. Обязательно границадан өтүп келиш керек, только жашаган жериңе прописка физлицого коюлуш керек. Квартира сдавать эткен хозяин эч качан ошончо адамды коюп бербейт. Бул кыргыз бийлиги бул көйгөйдү чечпесе Кыргызстандын мигранттардын акыбалы өтө оор.
2020 жылы коронавируска байланыштуу Орус президентинин жарлыгы менен мигранттардын каттоосуна жеңилдик берилип, ал 2021 жылы узартылган болчу. Бул мөөнөт Евразиялык экономикалык биримдик уюмуна кирген Беларусь менен Казакстандын жарандары үчүн 23 августка чейин, ал эми Армения менен Кыргызстандын жарандарына 3 сентябрга чейин деп көрсөтүлгөн. Аталган мөөнөт аяктап бара жаткандыгына байланыштуу Орусиядагы кыргыз мигранттары миграциялык карточкасына кирди чыкты бастыруу үчүн Казакстандын чек арасына кирип чыгууга аргасыз болуп жатышканын айтып, буга чейин даттанышкан эле. Миграциялык каттоосу бүткөндөр Орусияда 90 күнгө чейин каттоосуз жүрүү укугунан пайдаланып, кайра чекарадан кирип чыгууга туура келери айтылган. Жогорку кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков текшерүүлөр башталса, бул чоң социалдык көйгөйгө айланышы мүмкүн экенин айтып, өкмөттү аталган курч маселени жапа тырмак чечүүгө чакырды.
Мигранттардын мөөнөтү бар экен да, ушул 3 сентябрдан өткөрө турган болсо, ал жакта чоң проблемалар башталат экен. Мурда билесиздер, 1 жылга турат эле 5000-7000 рубль менен. Азыр 3 ай сайын каттоону жаңылаш керек экен. Ошондон улам чекарадан өтүп, анан кайра кирип, формалдуулуктарга аздап атып, өткөндө 14 адамбыз шейит кетип калды да. Анткени 3 айда бирден туруш да оңой нерсе эмес. Азыр болсо эмгек келишими боюнча тургузат экен билесиздер. Азыр эмгек келишими жок, же каттоосу жоктор коомдук транспорт менен жүрө албай, такси менен жүрүп кыйналып атыптыр. Миллиондогон мекендештерибиздин баардыгы бул эмгек келишимин түзө албайт, бул реалдуу нерсе эмес. Биз парламенттик дипломатиялык кагылышуу маселени чечели. Анткени көрүп атасыздар, абдан чоң көйгөй мигранттар зыйлап атат.
Парламенттеги башка депутаттар дагы бул маселени токтоосуз түрдө чечүү керек экенин айтып, ал боюнча керек болсо Орусиянын мамлекеттик думасына кыргыз мигранттарынын абалын жеңилдетүү үчүн анын 2018 жылы кабыл алган миграциялык мыйзамына өзгөртүү киргизүү өтүнүчү менен кайрылуу демилгесин көтөрүштү. Депутат Исхак Масалиев бир учурда мигранттардын чоң агымынын мекенге кайтышын алдын алуу үчүн мына ушундай кадамга баруу зарыл экенин белгиледи.
Экинчи, жалпы биз жолуккан жерде көптөгөн маселе бар, аны жумуш тартыбына айтабыз. Бир нерсе айткым келип атат, урматтуу төрага, балким бир ыңгайлуу болсо, мамлекеттик думага, Россияга бир кайрылуу жасап көрбөйлүбү? Жана миграциянын законодательство кайрадан карап чыксын, биздин жарандарга бир аз болсо да жеңилдик берсин да, кирип чыкканга ушундай маселени бир жалпы кайрылуу, ушуну биз тездетишибиз керек.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги миграциялык каттоосу бүткөн кыргыз мигранттарынын абалын жеңилдетүү үчүн Орусиянын тышкы саясат мекемесине атайын нота жиберилгенин билдирди. Министрликтин консулдук департаментинин биринчи катчысы Гүлбарчын Байымбетова маселени ар тараптуу карап чечүү боюнча жакында жогорку деңгээлде жолугушуу болоору күтүлүп жатканына токтолду.
Азыр ошо эмгек министрлиги, анан кийин ошо тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү, анан ошо жерден Москвадан элчиликтин өкүлдөрү, элчи баш болуп Россия тарап менен сүйлөшүү болот буюрса. Тийиштүү органдар менен да жолуккан элчи өзү. Нота түрүндө ошо Россия тарапка элчилер кайрылган. Пандемия абагында регистратор жок жүрө берген деп эки жолу Россиянын президенти тарабынан жеңилдетүү берилген да, андан кийин ошо мыйзамга өзгөртүү киргизилип 2022-жылдын сентябрынын мынчасына чейин ошо кайра легалдашып алгыла деген. Кимде регистрациясы бар, кимде эмгек келишими бар, аларда эч кандай чыгып кирип кажети жокса алар тынч эле.
Буга чейин кыргыз тарап Орусиянын миграциялык каттоо тартибин катаалдаштырган 2018 жылы кабыл алынган миграциялык мыйзамы Евразиялык экономикалык биримдик уюмуна Кыргыз Республикасынын кошулуусу боюнча 2015 жылдагы келишиминдеги жумушчу күчүнүн эркин жүрүү шартына каршы келерин билдирген. Кыргыз дипломаттарынын айтымында улуттук мыйзамдар эл аралык келишимдин шарттарына каршы келбеши керек. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасынын жетекчилиги толук курам менен отставкага кетти. Мындай өзгөрүү кумтөрдүн алтыны боюнча ар кыл маалыматтар чыгып жаткан кезге туш келди. Өкмөттүн кадрдык алмашуунун соңку кырдаалга байланышы бар экенин четке кагып жатат. Өлкөдө кирешел ишкананын жетекчиси болуп 33 жаштагы Элдияр Калдарбеков дайындалганы белгилүү болду. Ал буга чейин Кыргыз көмүр ишканасын кыска мезгил жетектеп, жакында кызматтан алынган эле. Теман кабарчыбыз Бакыт Асанов баяндайт.
Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасынын жетекчилиги толук курам менен кызматтан кеткени 2 сентябрда белгилүү болду. Тагыраак ишкананын башкармалыгынын төрагасы Жарасул Абдыраимов, анын орун басарлары Амантур Турдуниязов, Жеңиш Сейдалиев жана Данияр Конокбаев кызматтан алынган. Бул маалыматты өкмөттөн ырасташты. Азырынча кызматтан алынган жетекчилер акыркы чечим боюнча комментарий бере элек. Ушул эле күнү Кыргыз Алтындын башкармалык төрагасы болуп 33 жаштагы Элдияр Калдарбековдун дайындалганы белгилүү болду. Ал жамаатка тааныштырылып, ишке киришкендигин Азаттыкка маалымдады.
Ошол Кыргыз Алтынга өзгөрүүлөрдүн баарын биринчи кезекте биз таза ошо буга чейин кандай болуп келген бүт баарын тең изучать этип туруп, анан кийин бир жакшы иштерди баштайбыз да. Буга чейин кандай иш алып келген, кандай болуп келген биз жакшы билбейбиз да. Ошон үчүн азыр бизге убакыт бергиле, кичине убакыттын ичинде биз бүт баарын изучать этип, анан ошого жараша жооп беребиз силердин суроолоруңарчы.
Кыргыз Алтын өлкөдөгү бир нече ири кендерде үлүшү бар мамлекеттик компания. Ал жакында Канаданын Центрогол компаниясынан өткөрүп алган кумтөрдүн 100% үлүшүнө ээлик кылат. Дал ушундай стратегиялык мааниси бар ишкананын жаңы жетекчиси Элдияр Калдарбеков деген ким деген суроо кызыгуу жаратууда. Расмий маалыматтар боюнча 33 жаштагы Калдарбеков Бишкектеги Тоген институтун аяктаган. Ал акыркы бир айга жакын убакыттан бери Кыргыз алтынын курамындагы Афинаж заводунун жетекчи орун басары болуп иштеп жаткан. Анын алдында кыска мөөнөт Кыргыз көмүр ишканасын жетектеген. Быйыл май айында бул кызматка дайындалган Калдарбеков 2 ай өтпөй кызматтан кеткен учурда. Анын отставкасын айрым булактар ишканадагы өз ишин жөндөй албагандык менен байланыштырган. Элдияр Калдарбеков мамлекеттик кызматта 2011 жылдан бери иштеп келет. Бул жылдар аралыгында Манас аэропорту, Дастан заводу, Өнөр жай, жер казынасын иштетүү боюнча комитетте эмгектенген. Дал ушул жагдайды эске салган Калдарбеков мамлекеттик кызматта жетиштүү тажрыйба топтогонун жана кыргыз алтынды жетектөөгө толук кудурети жетерин билдирүүдө.
Биз өзүбүз ошо токен тармагынын окуу менен бүткөн ошо институттучу. Ушу сферада эле иштеп келаткан Манаста дагы ушу 2019 бери ушу мамлекеттик ишкананын жетекчиси болгом, ошо геология департаментинин директорунун орун басары болгом, өзүңүз билгендей 1-2 ай мурун ошо кыргыз көмүрдүн жетекчиси болгом. Анан эми иштеп келе турган убакыт келди го деп ойлойм. Ушу кыргыз эли үчүн, ушу Кыргызстан үчүн иштеп берели деген убакыт келди деп ошон үчүн сунуш болгондо эле биз макулдугубузду берип келдик.
Бирок кыргыз алтынын жетекчилиги толук курам менен кызматтан кетиши фунтөрдө өндүрүлгөн алтын боюнча коомчулукта суроолор күчөгөн мезгилге туш келди. Буга чейин айрым маалымат каражаттары ириген былтыр казылган алтын боюнча өкмөт жана улуттук банктын маалыматы ача чыгып жаткандыгына көңүл бурушкан эле. 23 августта болсо өкмөттүн атынан кумтөр кенин башкарып келе жаткан Теңиз Бөлтүрүк кызматтан четтетилген. Мындай чечим эсеп палатасы кумтөрдү текшерип, анда финансылык мыйзам бузуулар болгонун, күйүүчү майлоочу майлар, тамак аш тетиктер жогорку баада сатып алынгандыгын аныктагандан кийин кабыл алынган. 2 күн өтмөй өкмөттүн жетекчилиги кенге сырткы башкаруу режимин жокко чыгарып, Бөлтүрүктөн аткарган иши боюнча 2 жума ичинде отчетту талап кылган. Өлкө жетекчилиги болсо кумтөр алтынына байланыштуу ар кыл күмөн саноолорду четке кагып, жакын арада маалымат берилерин убада кылып келет. 1-сентябрда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бул боюнча депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, жакын арада өкмөт отчет менен келерин билдирди. Ошонсо да кумтөргө түздөн түз ээлик кылган мекеменин жетекчилигинин алмашышын соңку жаңжалга байланыштыргандар болууда. Маселен, парламенттин депутаты Тазабек Икрамов соңку кадрдык өзгөрүү боюнча коомчулуктун кызыгуусу болушу мыйзам ченемдүү көрүнүш экендигин айтып жатат.
Эми негизи маселе ушул жерден келип чыгып атат да, ошо 19 тонна боюнча келип чыгып атат да. Сөзсүз түрдө байланышы бар го да эми бул. Эми жөн гана жумуштан кетирип же болбосо аны жумуштан алып койгон менен калбаш керек. Бул маселени өтө чоң кылып талкуулаш керек да.
Айтмакчы, ушул эле күнү кумтөрдүн алтыны акыркы жылдары сакталып келе жатат деген улуттук банктын көп жылдан берки төрага орун басары Нурбек Жеңиштин да кызматтан кеткени белгилүү болду. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эмиле аралык темага орун берели. Кытай бийлигинин Шинжаңдагы уйгурларга жана башка мусулман азчылыктарына жасаган мамилеси адамзатка каршы кылмышка барабар болушу мүмкүн. Мындай корутунду Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча башкармалыгынын көптөн бери күтүлүп жаткан баяндамасында чыгарылган. Бейжин отчетту жалган маалыматтын топтому деп атады. Кытай буга чейин документтин жарыяланышына караманча каршы чыгып келген. Теманы кесиптешим Элиза Кененбаева улантат.
31 августта жарык көргөн документте Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча башкы башкармалыгы расмий Бээжинди соңку жылдары Шинжаңда адам укуктарын олуттуу бузганы үчүн айыптаган. Анда Кытай бийлиги уйгур, кыргыз жана башка мусулман азчылыктарын күчтөп камап, кыйноого алганы белгиленет. Иликтөөчүлөр камактагылардын айрымдарына сексуалдык жана гендердик зомбулук көрсөтүлгөнүн, бийлик төрөттү көзөмөлдөө максатында күчтөп даарылаганы тууралуу кынтыксыз далилдерди табышкан. 48 барактан турган баяндама буга чейин укук коргоочулар жана башка эл аралык уюмдар айтып келген билдирүүлөрдү ырастагандай болду. Бул отчет Шинжаңдагы адам укуктарынын бузулушу боюнча фактылардын олуттуулугун жана масштабын ачыктайт. Буга чейин эл аралык мунапыс жана башка уюмдардын баяндамаларын жана уйгурлар
2017 жылдан бери айтып келген маалыматтарды ырастайт. Документте Кытай бийлигинин аракеттери адамзатка каршы кылмышка теңелген. Мындай бүтүмгө эл аралык мунапыс уюму да келген.
Which is also what Amnesty found.
Деди эл аралык мунапыс уюмунун Австралия бөлүмүнүн өкүлү Никита Уайт. Расмий Бээжин бир нече айдан бери бул отчеттун чыгышына кескин каршылыгын билдирип келген. 1-сентябрда Кытайдын тышкы иштер министрлигинин атайын өкүлү Ван Вэнбин баяндаманы батыш державалары уюштурган Бээжинге каршы өнөктүктүн бир бөлүгү деп атады.
Отчет деп аталган бул нерсени АКШ жана батыш күчтөрү уюштуруп чыгарышты. Ал толугу менен мыйзамсыз жана чындыкка коошпойт. Бул жалган маалыматтын топтому. Ал АКШ менен батыштын атайлап Кытайды ооздуктоо үчүн Шинжаңды колдонуу менен жасалган саясий куралы.
Бээжин ошондой эле улуттар уюму Шинжаңдагы бардык этникалык топтор менен жетишилген адам укуктары жаатындагы ийгиликтерди эске албаганын билдирди. Буунун адам укуктары боюнча башкы комиссары Мишель Бачелет май айында Шинжаңга барып кеткен. Анын сапарын жергиликтүү аткаминерлер коштоп жүргөн. Бул үчүн Бачелет укук коргоочулардын сынына да кабылган. Батыш дипломаттары жана улуттар уюмунун расмий адамдарынын айтымында отчеттун даярдалганына бир нече ай болсо дагы, документ Бачелеттин ыйгарым укуктарынын аякташына бир нече мүнөт калганда гана жарыяланды. Уйгурлардын дүйнөлүк конгресси жана башка уйгур кыймылдары отчетту кубаттап, эл аралык коомчулукту тез реакция жасоого чакырышты. Алардын бири уйгурлардын укугун коргоо долбоорунун улук кызматкери Пит Ирвин буларды айтты.
It is an incredibly strong report.
Бул чындыгында абдан күчтүү баяндама, бирок биз анда геноцид тууралуу билдирүү күткөнбүз. Уйгур топтору жана иликтөөчүлөр ушун эле геноцид деп аташмак. Адамзатка каршы кылмыш дагы эле эл аралык мааниге ээ. Муну көз жаздымда калтырбоо керек. Ошондуктан биз отчетунда ушул нерсе камтылганына кубанычтабыз.
Отчет мурда камалып чыккан жана ал жактагы шарттар менен тааныш адамдардын маектерине жарым жартылай негизделген. Авторлар белгилегендей, Кытай көп суроолорго комментарий берүүдөн баш тарткан. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча башкы башкармалыгы өз отчетунда дүйнө коомчулугун Кытайдагы адам укуктарынын бузулушуна көңүл бурууга, ал эми Бээжинди бардык камалгандарды бошотуп, дайынсыз жоголгондор тууралуу маалымат берүүгө үндөгөн. Ар кандай эл аралык уюмдар, журналисттер соңку 5 жылда жүргүзгөн иликтөөлөргө ылайык Шинжаңда миллионго жакын уйгур жана башка мусулман азчылыктарынын өкүлдөрү камалган. Кытай Шинжаңдын тургундары диний же саясий көз карашы үчүн куугунтукталып жатканын четке кагып, алар кармалган лагерлерди кесипке үйрөтүүчү борборлор катары мүнөздөп келет. Жакында эле Бээжин Шинжаңдагы террорчулукка жана экстремизмге каршы күрөш, чындык жана фактылар деген 122 барактан турган өз аброюн коргогон отчет чыгарды. Бул документти Улуттар уюму өз баяндамасы менен кошо таратты. Бээжин лагерлердин көбү жабылганын билдиргени менен дагы эле күмөндүү айыптар менен 100 000 адамдар камалып турганы кабарланып келет. Буга чейин АКШ өкмөтү, Британия, Нидерландтар, Канаданын, Франциянын парламенттери Кытайдын аракеттерин геноцид деп таанып, санкцияларды киргизген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктуруубузду кеңири баян менен улантайын. Социалдык жагдайын улам, соңку жылдары күчөгөндөн күчөгөн миграциянын агымы маданият адамдарын да кыйгап өткөн жок. Өлкөдөгү аз маянанын айынан бүтөн жерде тирлик кылган өнөр адамдары көбөйдү. Айрымдары өз тармагынан орун тапса, кээ бири башка жумуш менен алек. Кабарчыбыз Максат Жангазиев чет жакта эмгектенип жүргөн маданият кызматкерлери тууралуу кеп кылат.
Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлшан Конышева Казакстандагы Астана Опера мамлекеттик опера жана балет театрына концертмейстер болуп, өткөн жылы күзүндө жумушка орношкон. Ал буга чейин Бишкектеги Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясында атайын фортепиано кафедрасынын башчысы болуп эмгектенип келген. Коңшу өлкөгө иштеп кеткен өнөр адамы жашоосундагы мындай бурулушка бир чети үй бүлөлүк жагдай себеп болгонун белгилесе, бир чети өлкөдөгү классикалык искусствого бааланбай калганы себеп болгонун айтат.
Классическое искусство оказалось в тени
Классикалык искусство тилекке каршы биздин көптөгөн чиновниктердин көңүл сыртында калды. Искусство тармагы биз каалагандай болуп башка өлкөлөрдөгүдөй өнүгө албады. Албетте, азыркы этапта классикалык искусство бүт дүйнөдө дүркүрөп өнүгүп кетти дегенден алысмын. Бирок баары бир ага өз деңгээлинде көңүл бурулуп акырындан өнүгүп бара жатат. Бизде тилекке каршы андай болгон жок. Тескерисинче, башка тармактардын артында калды. Буга биздин өкмөттүн көңүл буруусун каалайм.
Конечно, хотелось бы, чтобы на это обратили внимание наше правительство.
Конушева бир топта сыккан маданият ишмерлеринин чет жака чыгып кеткенине кейип, мындай тенденция эгемен өлкө келечегинде кандайдыр бир деңгээлде коркунуч туудурат дейт.
Я знаю, что, конечно, в последнее время есть хорошие тенденции.
Албетте, соңку кезде жакшы тенденциялар дагы болууда. Маданият ишмерлеринин маянасы көтөрүлүп жатат. Бирок бул кадам аздык кылат деп корком. Тилекке каршы искусство мамлекетке каржылык пайда алып келүүчү тармак эмес. Дүйнөнүн бир дагы өлкөсүндө искусство материалдык пайда алып келбейт. Искусство өзү каржыланууга муктаж тармак. Берешен адамдар же мамлекет камкордукка алышы керек. Ансыз ийгиликтүү, күчтүү өлкөнү, коомду куруу мүмкүн эмес. Анткени маданият гана бизди интеллигент, интеллектуал кылып калыптандырат. Интеллигент, интеллектуал адамдар гана күчтүү, ийгиликтүү өлкөнү курат. Андыктан маданиятты өстүрүү маанилүү. Ага мамлекеттик казынадан чоң суммада каражат бөлүнүшү керек.
Огромный просто процент из бюджета должен выделяться на развитие культуры, на развитие искусства.
Кыргызстанда тажрыйбалуу пианист катары таанылган Гүлшан Конушева азыр эмгектенип жаткан Астана опера мамлекеттик опера жана балет театрында кызматкерлер үчүн баардык тийиштүү шарттар каралганын белгилейт. Анын айтымында театрдагы музыкалык аспаптар жаңы. Коңшу өлкө үй бүлөсү менен көчүп келген музыкантка жаңы курулган үйдөн 3 бөлмөлүү акысыз батир беришкен. Бирок өнөр адамы аталган өлкөнүн жарандыгын албай жүргөнүн, эртеби кечпи Кыргызстанга кайтып келерин айтат. Анын кыялы кыргыз пианисттеринин күчтүү экенин башка мамлекеттерге да далилдөө. Абдылас Малдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрында 25 жылда иштеген музыкант Кубанычбек Жусупов да учурда чет жерде. Ал 3 жылдан бери Орусиядагы Челябинск шаарындагы филармонияда жаңы түзүлгөн оркестрде гобой аспабында ойнойт. Мындан сырткары ушул эле жайда үйлөмө аспаптар оркестринде да иштейт жана Петр Чайковский атындагы музыкалык институтта студенттерге сабак берет.
Музыканттар, чыгармачыл адамдарга көп эле акчанын кереги жок. Аларга туура мамиле керек да. Өзүнүн жумушун билген жетекчилер келсе, ошо бизди башкарган адамдар, өзүнүн жумушун жакшы билген адамдар болсо, музыканттарга да мындай иштегенге жакшы шарт түзүлөт да. Анан албетте сөз социалдык жактан үй жокторго үй бериш керек, инструменттерди сатып бериш керек, элементарный иштегенге бир шарт түзүп бериш керек да. Бизде андай нерселер каралбай калган. Инструменттердин эскилиги жетип бүткөн, ойногондо ырахат алмак турсун, дээ соолун көбү кетет да. Чынын айтканда.
Музыкант азыр эмгектенип жаткан өлкөдө кандай шарттар түзүлгөнүн кеп кылды.
Бул жактын шарттарыны эми айтсаң жомоктоодой эле сезилет да башка бирөөлөргө. Мен келгенде эле конкурстан өткөндө эле сразу машинеге отургузду, алып барып туруп кийим тиктирди, башынан кыргызча айтканда кийит кийгизип, буттан башка чейин. Андан кийин кайсы инструмент, кандай фирманын инструментин ойнойсуң деп сурашып, 17 000 долларга инструмент сатып беришти. Англиский гобой. Шарттары аябай эле жакшы. Жашаган жердин баары акысыз, квартирага акча төлөйт.
Жусупов мындан сырткары да шакирттерди тарбиялап, алар ийгиликке жеткенде устаттарына атайын шыктандыруу максатында сыйлыктар каралганын кошумчалады. Анын колунан учурда орусиялык жаш гобойчулар талпынып чыгууда. Миграциянын агымына классикалык искусствонун гана өкүлдөрү эмес, дегеле өнөр менен оозанган бир топ кыргыз жарандары кабылды. Алардын көпчүлүгү маянанын аздыгын себеп катары көрсөтсө, айрымдары жөн гана моралдык колдоого татыбай калганын айтышат. Маселен, Орусиянын Челябинск облусундагы көчмө циркте эмгектенип жүргөн каскадер Айбек Момунов Бишкектеги Абубакир Изибаев атындагы мамлекеттик цирктен жетекчилик тараптан куугунтук болгонунан улам чет жерде жүргөнүн айтат.
Мен штабка кабыл албагандыгынан кеттим. Негизи мындай бир тараптуу болгондугунан кетип калдым да. азыр деле баргым келет, бирок сырттын босогосуна кирейин десем эле уже охраналары кирбе деген Фархат Бекмамбет кирбе деген директор ушинип экен деп эле вообще киргизишпейт да. Негизи биздин жаштарга тоскоол болуп аткан ошол да. Мен ошол себептен кеттим. Мени штатка албагандыгынан айлыгы аздыгы эч нерсе эмес, ал кызыккан нерсең болсо ал бесплатный деле иштей бересиң. Ал жерде кыргыз циркинде атың калыш керек, сенин ушуга чейинки кылган изиң калыш керек.
Цирк артисти Айбек Момунов 2013 жылдан бери Түркия, Орусия, Кытай, Казакстан өңдүү мамлекеттерде да өнөрүн тартуулап келет. Ал канчалык ийгилике жеткени менен өз мекенинде ата энесинин кашында жүрүүнү самайт.
Анда месе туугандар айтып сөздү жөнөйүн, асылы бырдай албаймын, абайлабырды төгөйүн.
Соңку кезде кыргыздын айтыш өнөрүндө да бир топ жаш таланттардын жылдызы жанып, эл алкоосуна арзып чыга келишти. Бирок бул өнөрпоздордун ичинен да айрымдары сахнадан алыстап, тиричилик жүгүн артынып чет жерге кетишкен. Алардын бири элге Барып акындын образы менен таанылган куйкум сөздүү акын Эляман Келдибеков. Түркм акын буга чейин Орусиянын борбору Москвада тигүүчүлүк менен алектенип келсе, учурда сулуулук салонунда иштеп жатыптыр.
Мурун келип кеттик эле Москванын тузу оор болот дейт го. Ошо чын окшойт, анан 5-6 ай туруп эле кайра бияка келе бердик. Дагы жаңылык, мурун тигүү тармагында иштесем кесибимди өзгөртүп таштадым. Азыр сулуулук тармагына өтүп кеттим. Эми келинчеги мурун ушул тармакта иштешүүдө экөөбүз ойлонуп көрдүк, анан ойлонуп көрүп туруп кичинекей бир сулуулук салонун алдык дагы экөөбүз иштетип атабыз. Ишчи дагы өзүбүз, мындай кожоюн дагы өзүбүз дегендей. Азыр чыгармачылыкка эми бош убакыттар болуп атат, себеби үстүңдө шефиң жок болгондон кийин убактыңды өзүң башкарат экенсиң. Жакшы жагы ушундай экен.
Өлкөдө 2022 жылдын 1 апрелинен баштап маданият кызматкерлеринин айлык акысы көтөрүлгөн. Маселен, буга чейин айрым мамлекеттик маданий мекемеде 5000 сомдон айлык алып келген кызматкер учурда 10000 сомдон өйдө ала баштаган. Айлык акынын акырындан жогорулашынан кийин чет өлкөлөргө иштеп кеткен өнөр адамдарынын ичинен кайрадан мурдагы жумушуна кайтып келгендери да бар. Алардын бири Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Элдияр Бакчиев. Ал Орусиянын Перим шаарындагы 150 жылдык тарыхы бар Петр Чайковский атындагы опера жана балет театрында бир топ жыл эмгектенип келди. Башка артисттер сыяктуу эле Бакчиев да маданий жайга конкурс аркылуу тандалган.
10 жылдан ашык эмгектендим. Ушу Асанкан Жумахматов атындагы симфониялык оркестрде азыр кайра кирип, ошо орношуп кайра иштей баштадым. Президенттик камералык оркестрде иштедим. Анан мектепте Мукаш Абдыраев атындагы атайын музыкалык мектепте ушакка сабак берип, көптөгөн лауреаттарды даярдадым международный республиканский конкурстардын. Азыркы учурда мен окуучуларым Московский консерваторияда, аспирантурада, Москванын колледждеринде, бир окуучум болсо Красноярский симфонический иштейт российский оркестрде.
Анткен менен Элдияр Бакчиев айлык акыны көтөрүү менен маселе толук чечилбесин айтат. Анын айтымында өлкөдөгү симфониялык оркестрлерде 1960 жылдары сатылып алынып, эскилиги жеткен музыкалык аспаптар колдонулуп келет. Кыргызстан эгемендикти алгандан кийин бир топ маданият өкүлдөрү чет жактарга чыгып кеткени айтылып келет. Деги эле азыркы учурда искусствонун ар тармагынан дүйнөнүн болоң бурчунда ийгилик жараткан мекендештердин катары калыңдоодо. Алардын көпчүлүгүн Кыргызстанда маданият тармагы өнүгөт деген ишеним бириктирип турат. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Сиз окуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы берүүсү, студияда Сабыр Абдымомунов. Эми эфирибизден кеңири талкууга орун берели, аны Элиза Кененбаева алып барат.
Быйыл Кыргызстан эгемендигинин 31 жылдыгын белгилөөдө. Дүйнөдөгү геосаясий окуялардын, анын ичинде Украинадагы согуштун айынан быйыл эгемендик деген сөз өзгөчө кабыл алынып жаткан сыйт. Эгемендиктин баркына жетүү үчүн эмне кылуу керек? Буга чет жактагы журтташтардын кошкон салымы кандай? Мына ушул жана башка суроолорго алдыда четтеги мекендештер менен бирге жооп издейбиз. Бүгүнкү талкуунун катышуучулары менен тааныштыра кетсем, Берлинден саясат таануучу, юридикалык антропология илимдеринин доктору Махабат Садырбек, соода өнөр жай палатасынын Украина, Польша жана Германиядагы ыктыярдуу өкүлү болуп иштеген ишкер Азамат Исмаилов, Москвадагы кыргыз диаспорасынын лидерлеринин бири, Ноокат коомунун жетекчиси Толкунбай Акматов жана Швециядан мурдагы журналист Мирбек Айтикеев. Талкууну мен Элиза Кененбаева жүргүзөм. Саламатсыздарбы? Махбатайым, сырттан караган адам катары 31 жылдыгын белгилеп жаткан эгемен Кыргызстандын артыкчылыгы эмне, кемчилиги эмне? Эмнеге жеттик, эмнеден өксүдүк?
Саламатсыздарбы? Эгемендүүлүк майрам менен баарыңыздарды куттуктайм. Сырттан караган адамга Кыргызстан өзүнүн территориясы, символдору, улут катары, мамлекеттин бардыгы, эне тил, улуттук тил катары статуска ээ болгондугу булар биз үчүн аябай чоң жетишкендик. Кайсы бир чоң өлкөнүн бир бөлүгү эмес, биз өзүбүздүн суверендүү мамлекетибиз бар. Бирок мамлекет катары бир топ эле кемчиликтер бар экендиги көрүнөт. Социалдык, экономикалык абалыбыз анчалык жакшы эмес жана саясий жактан стабилдүүлүк дагы туруктуулук анча эмес деп айтмакчымын.
Азамат мырза, быйыл согуш башталганы миңдеген башка адамдардай эле өзүңүз дагы көп жылдан бери жашаган Украинадан чыгып кетүүгө аргасыз болдуңуз. Эгемендиктин баркын башкалардан дагы өзгөчө сезип жатсаңыз керек.
Саламатсыздарбы, эгемендик майрамы менен бүтүн биздин жаргындарыбызды, мекенибиздеги биздин элдерибизди куттуктап кетмекчимин. Мен өзүм 16 жылдан бери Украинада жашаган үчүн азыркы тапта Украинанын согушу ошо өзүнүн эгемендүүлүгү үчүн болуп атат да. Анан бир нерсени биз байкадык, баягы эгемендүүлүк деген качан гана сен өзүң күчтөнө баштаганда толук эгемендүүлүктү талап кылат экенсиң да. Мамлекет өнүгүп жакшы нерселерге жете баштаганда что толук биз өзүбүзчө иш алып барабыз, өзүбүз кайсы жака барып кандай ишти кылышты чечим тандайбыз деп Украина ошондой чечим алган үчүн азыркы тапта окуялар болуп жатат да. Анан мен ойлойм, ошо биз 31 жыл ичерисинде кыргыз мамлекети эгемендүүлүгүбүздү алганы менен ошо эгемендүүлүгүбүздү толук жакшы баалай албай атабызбы, же келгенбизге мамлекетке келген кишилер ошону толук кармап ошону даада жакшы багытка өнүктүрө албай атабызбы билбейм. Мамлекет өнүккөн сайын эгемендүүлүктү эл өзүбүз жакшы сезе баштайт экенбиз да. А мамлекеттик өнүгүү болбосо биз көз каранды боло берет экенбиз. Көз карандуулук толук эгемендүүлүктү билдирбейт да. Ошон үчүн биздин 31 жыл ичерисинде Кыргызстанда кандай өнүгүүлөр болду, толук эгемендүүлүгүбүзгө жараша кандай иштерди болду деп суроо кылсак жакшы нерселерди айта албайбыз да. Андан кийинки эгемендүүбүздү коргоп ошо эгемендүүлүгүбүздө толук мааниде эгемендүү боло турчудай өнүгүп мамлекетибиз дагы жакшы даражага жетет деген ойдомун. Эгемендүүлүк негизи биздин мамлекетибиз үчүн аябай маанилүү нерсе экенин мен Украинада көрдүм. Азыр ошо эгемендүүлүктү сактап калалы, биз мамлекетибиз топурагыбыз калып калсын деп канчаладыган кишилер кайтып барып өзүнүн мекенин коргоп атат. Анткени бирөөнө көз каранды болгусу келбейт да. Ошо көз карандылыкту жок кылып эгемендүүлүгүн албаган канча деген мамлекеттер бар да. Ошон үчүн биздин эгемендүүлүгүбүздү аябай ыйык сактап ошону коргоп ошо эгемендүүлүгү сакталып калыш үчүн мамлекеттин өнүгүүсү аябай биздин үчүн керектүү нерсе деп ойлойм.
Мына жогоруда Украина маселеси көтөрүлүп калды, Украинада маселе жөнүндө айтылып калды. Мына ошондон кийин биздин Кыргызстанда көпчүлүк кыргыз жерибиздин, Кыргызстаныбыздын жарандары көпчүлүгү дагы деле эркиндиктин баркын баасын билбегенин акыркы согуштук фонунда ошол эле интернеттеги ошол эле жана башка талкууларда көрүнүп калды. Себеп дегенде соңку 30 жылда Кыргызстан маалыматтык саясатында деги эле ошол эле билим берүү жаатында, айтор агартуу жаатында, элди агартуу жаатында мындай көп иштер жасалбаганы, көп иштер баягы басым болбогону, көп убакытты коротуп алганы ушул жерден көрүндү. Бул жерде тышкы факторлор, тышкы пропагандага аябай сугарылган экен биздин элибиз. Ошол нерселерди, талкууларды баягы керек болсо ошо Европанын чоң ортосунда жашаган мекендештерибиз ошо 30 жылда сугарылган баягы көз караш менен бул жакта жүргөндө дагы сүйлөгөн көз караштары, алардын баягы карманган позицияларынан аябай бир чети таңкалдыра тургандай окуяга туш болуппуз да. Ошондуктан биз жарандарыбызга, өзгөчө келечек муунга биз албетте ооба биз бир муунду агартуудан баягы өксүп калдык, өткөрүп алдык, ошол убакытты кечиктирип калдык. Бирок келечектеги муунга биз эркиндиктин баягы эркиндик деген бул биздин символикаларыбыз, биздин аймагыбыз, анан кийин валютабыз эле эмес, бул нерселер абдан маанилүү. Бирок андан дагы нерсе баягы көөдөндө, көкүрөктө, тилибизде жана башка аң сезимибизде дагы ушундай эркиндикке жетишибиз керек. Ошондой кыргызча ойлонуп мекендин баягы баркын баасын биле тургандай деңгээлге жетишибиз керек экенин дагы акыркы окуялар көрсөтүп атат. Ошондуктан ушул жакка дагы аябай көп көңүл бурушубуз керек экен.
Толкунбай агай, сизге дароо эле суроо узатайын. Мынакей Кыргызстандан сыртта иштеп жүрүп, эгемендик, эркиндиктин маанисин көбүрөөк түшүнөсүз ушул жердеги башка катышуучулардай эле. Учурда Кыргызстандын башкы маселеси катары эмнени айтат элеңиз?
Өзүм 93 жылдан бери сыртта жүрөм, мигрант болуп. Москва шаарында 2004 жылдан бери. Бул эң чоң эле көйгөй баякы эле өзүбүздүн күчкө толуп турган жаштарыбыздын чет мамлекетте, биздин мамлекет үчүн эмес, чет мамлекетте башка жактарга иштеп жүргөндөрүн да. Мындан мамлекетке пайда болуп атат, алар жөнөткөн акча. Мамлекеттеги баягы мындай айтканда, орусча айтканда живой акча, наличка акча, ошол оборот болуп атканда ошол мигрант жөнөткөн акча. Бирок элге алып келген менен биринчиден ошол мигранттардын балдары, баягы ата энеси кетип балдары калып туруп, мындай айтканда мээримди көрбөгөн балдар роботко окшош мээримсиз балдар чоңоюп атат. Бул деген бир азыр башы башталды окшойт. Баягы ата энесин кийин бакпай турган, биздин баягы салтсананы түшүнбөй турган, ата энесин карабай турган, анан сен мага эмне кылып койдуң эле акча эле жөнөткөнүңдү дегендей дагы көйгөй жарала баштады да. Эми мына жакынкы чет алыскы чет мамлекетте го баягы үй бүлөлүүлөр жүрөт, а жакынкы мына биздин Орусияга окшогон, Казакстанга окшогондордо күйөөсү бир жакта, аялы бир жакта болуп, көп үй бүлөлөр бузулуп чаташып ошондойлор болуп атат. Бул дагы чоң көйгөй мамлекет үчүн деп ойлойм да. Артыкчылык катары элдин жашоосу оңолду. 93 жылдан менен азыркыны салыштырып көрсөң, мындайча айтканда өтө эле айырма чоң. Мурда элдин курсагы ток, үстү бүтүн дегендей, анан баары эле тамдарды алып, тамдар салып, жакшынакай машиналарды айдап дегендей ошондой болуп атат артыкчылыгы. Бирок билимге азыраак көңүл бурулгандай болуп калды дейм да.
Махабат айым, ушул жерден сизге кайрылсам, жакында эле Кыргызстанга барып кеткен Улуттар уюмунун өкүлү өлкө экономикасынын сырттагы журтташтардан которгон акчага кармалып турушу, өлкөдөн чыгып жаткан акыл көчүшүнүн көбөйүшү бул узак мөөнөттө ойлондурчу маселе экенин билдирди да. Сиздин пикириңизде өлкө жетекчилиги ушул маселелерди түшүнүп жатабы жана сыртта иштеп жүргөн адам катары муну сезесиңерби?
Өлкөнүн ичинде жүргөнгө караганда сыртта жүргөндөр башкачараак карашат. Кичине глобалдуу дагы көз караш пайда болот да. Миграция азыр көйгөйдүн эң курч маселеси деп айтмакмын. Социалдык жана жетимдердин заманы да, азыр ата энелердин баары башка жакта. Миграция агымы токтогон жок, 2 жылдан бери эле айтылып атат. Бирок менимче миграция дагы эле ошол боюнча дагы эле адамдар сыртка чыгып иш орун издөөгө аргасыз, айрыкча кара жумуш менен. Анан ошол эле учурда билимдүү адамдардын дагы миграциялык агымы күчөп аткандай, жогорку квалификациялуу адистер Европа жана Америка мамлекеттерине асыруу талапка жараша мындай кетүүгө мүмкүнчүлүктөр болуп кетип эле жатышат. Өзүм мен Германиядан деле байкап атам. Дарыгерлер, инженерлер, айти программисттер, архитекторлор, айыл чарба адистери аракет кылышып эле ушу өнүккөн мамлекеттерде жумуш орун таап кеткенге аракет кылып эле жатышат. Албетте билимдүү катмар азайса, күчтүү квалификациялуу адамдар кетсе, албетте бул коомго тескери таасирин берет. Ал эми жумушчу мигранттар, алар деле биздин да эң жакшы күчтөр, өзүбүздүн завод, фабрика, курулуштарда иштесе, бул өлкөнү абдан мындай бутуна тургузмак, өлкө үчүн, өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошсо, биз мамлекет, эгемендүү мамлекет катары күчтүүрөк болмокпуз. Бул бизди чабал мамлекет катары эле көрсөтөт. Ушу мигранттардын эсебинен жашаган, ошонун эсебинен экономиканы кармап турган, анан акылдуу адамдарын жоготуп аткан өлкө келечекте ошол көйгөйлөр көп эле көйгөйлөргө алып барып такайт.
Азамат мырза, ушул жерден ишкер катары сизден сурасам, ошол азыркы экономиканын сырттан келген акчага кармалып турушу канча бир жылда кийин кандай бир кооптонууну жаратышы мүмкүн?
Негизи биз азыр миграцияны токтотуу мамлекет үчүн бул абдан кыйын нерсе болуп турат. Миграцияны токтотуунун бир жолу ошо бизде именно өндүрүштөр өнүгүш керек, жаңы бизнесмендер көбөйүп ошолор мамлекет үчүн салым кылып региондордо жаңы продукциялар чыгып фабрикалар ачылыш керек. Ошондо гана ошо ачылган фабрикаларда бизде татыктуу маяналарды бергенде биздин миграциянын агымы азаят деп ойлойм да. Эмне үчүн биздин мекендештерибиз чет өлкөгө чыгып атат? Анткени жакшы турмушту, жакшы зарплатаны алып, үй бүлөлөрүн ошол эле чоңойтом деген балдарын, анткени жыл өткөн сайын дүйнөдөгү акыбал өзгөрүп, баягы үйдү камсыз кылуу даады көптөгөн акчаны талап кылган үчүн биздин жарандарыбыз, кичине өзүнө шустрый сезген, анча мынчаны түшүнгөн, анча мынчаны окугандар Европага чыгып атат, анчаны билбегендер биздин ошо Москвага, жакынкы Москвага чыгып атышат да. И ошон үчүн өзүбүздүн жарандарыбызды, өзүбүздүн жана үрп адаттарды сактайбыз, эгемендүүлүктү сактайбыз десек, азыркы тапта биз мамлекетте өндүрүштөрдү ачырып, ошо миграцияны токтотуунун бир эле жолуну мен көрүп, бизде көптөгөн фабрикалар ачылышы керек. Бирок мигранттардын чыкканы жакшы мамлекеттерге чыккан эртеңки күнү бизге плюс болуп келиши мүмкүн. Анткени өзгөчө Европага чыккан балдар, башка Америкага чыккан балдар көп жакшы нерселерди көрүп мамлекетке келип, ошо жакшы нерселерди бизге имплементация кылып жасап бере турган болсо, бизде мамлекетте өнүгүү албетте болот да. Бирок азыркы тапта миграциянын агымы менин көз карашыма караганда жакынкы 3 жылда дагы да көбүрөөк болот да. Дүйнөдөгү акыбалга караганда дагы көп мигранттарыбыз боло баштайт. Польша азыр биздин көптөгөн жарандарыбыз чыгып атат, Германияга чыгып атат, Европа жака чыгып атат. Ошол эле Россиядагы биздин мигранттарыбыз, башка анча мынча акча чогулткан мигранттарыбыз Кореяга болсун, Америкага болсун, башка мамлекеттерге чыгуунун аракеттерин көрсөтүп атат да.
Ушул жерде дагы бир парадокс маселе: кийим тиккен цехтерди иштеткен тааныштардан же болбосо башка бир мекемелерде иштегендерден угуп калып атам, 40-50 миң сомдук айлыкка эч ким келбей атат, киши таба албай атат деген ушундай маселелер дагы болууда да. Анан Мирбек мырза, сизге кайрылсам, ошол айлыкка мындай ынабай сыртка чыгып кетүүгө эмне түрткү болуп атат?
Ооба, ушундай маселе бар. Бул себеп дегенде, мен көп эле тааныган адамдар бар, ошо миграцияда жүргөн кыргызстандыктар, өзбекстандыктар. Кыргызстандыктар жөнүндө айта турган болсок, кыргызстандан бир 700-800 доллардын терегинде айлык алышыбыз жетет го ал жактан десек, жок, ошо биринесе көбүрөөк каражат табуу. Ал эми экинчи жагы, бул чет өлкөгө чыгып өзүн өнүктүрүү, өстүрүү, эки жакты көрүп келүү деген дагы маселе турат экен. Ал эми үчүнчү жагы, ошол өлкөдө кайсы бир деңгээлде жайгашып калып, бала бакыра, үй бүлөсүн ошол жака чакырып алуу жана ошол жактан балдарыма билим берсем деген дагы маселе бар да. Биз турган Швецияда, бул негизи эле мигранттар абдан көп келген өлкөлөрдүн бири, алардын негизги эле себеби, келүү себеби бул экономикалык жагы, каражат табуу жана Кыргызстанга жөнөтүү, ошол жактан кандайдыр бир өзүнүн экономикалык, өзүнүн жана үй бүлөсүнүн маселесин чечүү. Экинчи жагы, жана мен айткандай, баягы Европада балдарыбызга билим берсек, балдар менен ушул жака көчүп барсак, көчмөн саясаты да.
Ошол эле учурда, мисалы, коопсуздук маселеси, мисалы, ар кандай Кыргызстанда зордук зомбулук темалары дагы көп чыгат, анан же болбосо ишкерлерге басым деген сыяктуу нерселер болуп атат. Ошол дагы себеп эмеспи?
Бул жагы да бар. Күн алыс эле мага жеке баракчама, жеке ошол эле инстаграмдан, фейсбуктан жана ватсаптан телефон номерим таап, тааныштары деле, тааныгандар деле, сыртыбыздан тааныгандар деле, кантип Европага кетсек болот, кантип барсак болот, кандай жолдор бар деген суроо менен кайрылгандар өтө көп. Ооба, алардын умтулуп экономикасы өнүккөн, коом өнүккөн өлкөгө келебиз деп аткан аракети жакшы.
Бирок экинчи жагынан ошол мамлекеттеги сиз айтып кеткен экономикалык коопсуздук жана башка бөйгөлүү маселелер, коррупция жана ушулардын баардыгынын жыйынтыгы да булчу. Коопсуздук маселесинде же болбосо кандайдыр бир коргоо маселесине муктаж болот бул балдар менен аялдар. Анан ошол аялдар бул жакка келип ошо миграцияда жүргөндөр, анан бул жактагы баягы аялдарга болгон, бул жакта балдарга болгон, керек болсо жан жаныбар, экология тал тереке чейин болгон аларга алардын укугун коргоо маселесин көргөндө баягы көпчүлүгү ушул өлкөдөн орун очок алып анан ушул жерде жайгашып калуу маселесин ойлонуп атканы дагы абдан өкүндүрөт. Себеп дегенде ушундай баягы система эгерде Кыргызстанда түзүлсө, Кыргызстанда бир эле баягы завод фабрика куруш керек, завод фабрика курсак мигранттар токтоп калат дегенден алыспыз. Ооба, жумуш орундары менен камсыз болуу бир негизги баягы маселе. Бирок экинчи жагынан ошол баягы татыктуу маяна, коопсуздук, өлкөнүн эртеңки келечеги, билим берүү жана ошондой эле баягы бийликтеги баягы адилеттүүлүк, сот адилеттүүлүгү, укук коргоо органдарындагы адилеттүүлүк, ошол баардык нерселердин баардыгы бул комплекстүү маселе да. Ошолдун маселелердин баары чечилбейинче бир гана жумуш орундарын түзүп коюп 40-50 миңден сомдо байлык берип же болбосо $1000 айлык алган күндө деле бул миграцияны, массалык миграция токтолушу мүмкүн, бирок кайсы бир деңгээлде бир аз азайышы мүмкүн массалык миграция, бирок бүгүнкүдөй миграцияны токтотуу мүмкүн эмес. Ошондуктан бул жерде баягы системдүү бул нерсеге мындай карашыбыз керек.
Толкунбай мырза, жакында Орусияда автокырсык болуп 14 журташыбыз каза болгон учурда мигранттардын маселеси көтөрүлүп, мамлекет мигранттарды акча жөнөткөн учурда гана эстейт, камкордук кыла албайт деген пикирлер айтылды. Бул жагынан алганда мамлекеттин сырттагы журташтарга мамилеси, камкордугунда өзгөрүү сезилеби?
Өзгөрүү дээрлик жок. Биз акыркы эле мынабы биз тополон кылып эле атабыз, мамлекеттик органдардын туура эмес иштегенине айтып чыктык да. Бир ошол эмеге чейин болду эле бул нерсе, кырсыкка чейин биздин элчайыбыздын иштебей атканын айтып чыктык эле да. Элден алыстаган эл менен элчинин арасында ажырым чоң депчи. Элдин мамлекетке пайдасы тийип аткандан кийин бирөөгө баягы эл өзүн өзү эптеп атканда мамлекет жардам бериш керек эле да элге. Анан кийин биринчи жагынан, экинчи жагынан евро экономикалык союз бажы союзга киргенибизден кийин ал бизге кандайдыр бир привилегиялар болуш керек эле, анан көбүн эле биз кошулганыбыздан пайдасыдан зыян көп эле болду. Мынау эми бизге айтышып атат, патент албай башка кылбай эле жүрөсүңөр дешип атат, бирок андай кылган менен баягы мына ушул каттоо маселеси өтө кыйындап кетти. Мынабы таможня союздан түшкөн бизге болгон пайдасы, бул жактан эски машиналарды алып бардык, жаңы Европанын, Япониянын жаңы машиналары кирбей калды. Анан биздин тигүү фабрикалар иштеген менен бул жака алып келсе акчасын кайтып которо албайт да. Бир адамга 150,000 рубльдан ашык акчаны кырсан которо албайт. Бул деген жөн эле баягы тамакты берип туруп, бирок кекирсекти бууп койгондой эле нерсе болуп атат да. Ошого мамлекет көңүл буруш керек, бирок мамлекеттер аралык сүйлөшүү жүргүзүш керек болуп атат да. А мамлекеттерлик аралык сүйлөшүү бизникилердин деңгээли жетпей атабы, аны айтсаң капа болушат экен. Ошого чырылдап чыгып атабыз, бирок эми азырынча буга жылыш жок.
Махабат айым, жогоруда айтылгандай эле чет жерде окуп иштеп жашап жүргөн жарандарыбыздын саны дагы, географиясы дагы жылдан жылга көбөйүп кеңейип баратат, тажрыйбасы да көбөйдү. Азыр сырттагы журтташ айтылгандай эле мамлекеттин жардамчысы, көмөктөшү, дагы эффективдүү көмөктөшү, кызматташуу үчүн эмне жетишпейт?
Коммуникация дагы эле аз мамлекеттик кызматтар менен, биздеги жергиликтүү система менен. Адис азыр ар кандай тармактагы мыкты адистер пайда болуп калган. Чет өлкөдө ошо өздөрүнүн ордун таап, башка коомчулукта аябай жакшы интеграция болуп, өзүнүн тармагында абдан жакшы тажрыйбаларды алган адамдар бар. Анан ар кандай социалдык долбоорлорду жасап жүрөбүз. Бирок биз дагы эле мындай аябай тыгыз байланышта деп айткандан алысмын, мындай параллельно иштеп аткандайбыз кээде. Элчилик кызматтардагы бир топ көйгөйлөрдү чечүү үчүн диаспоралар менен байланыш тыгыз болуш керек деп айтмакчымын. Анткени ошо барган жерлерде деле, өнүккөн өлкөлөрдө деле азырынча ар кандай көйгөйлөр бар. Мисалы үчүн Германияда деле юридикалык, психологиялык жана ошо жергиликтүү системаны билген адамдар мамлекеттик институттарда да иштеши керек деген ойдомун да. Ал эми ошо тыштагы диаспора өкүлдөрү жана активисттер эгерде салым кошкусу келсе, ар кандай форумдар, ар кандай баарлашуу, кызматташуунун негизинде көбүрөөк бири бири менен байланышса дейбиз. Эмне колубуздан келсе ошолорду жасап, коомдун аң сезимин типтегөнгө, ошо эркин ойлонгонго, ар ким өзүнүн жашоосуна тең болгонго, билим алганга мындай өзүбүздүн колдообузду көрсөтө беришибиз керек. Бул эгемендүүлүк, бул турган нерсе эмес, муну сактап калыш үчүн дайыма иштеш керек мунун үстүндө.
Азамат мырза, мына 31 жыл ичинде мигранттардын бир нече мууну өсүп жетилди. Украинаны көрүп турасыз, ошол жакты өзүңүз мындай жоон териңиз менен сездиңиз дегендей, эгемендик бекемдөөгө журтташтар дагы кандай салым кошо алат?
Муну мектептен баштап муну үйрөтүшүбүз керек деп ойлойм. Анткени эгемендүүлүк ошо өзүңдүн жанагы гимниңди, өзүңдүн жанагы желегиңди, ошо сага таандык экенин билүү бул только мектеп жолу менен үйрөтүлөт. Бул биринчи бериле турган фундамент да. Биз баягы поколение катары 90-жылдарды СССРдин кулаганын көргөнчө эгемендүүлүк эмне экенин анча мынча сезип, андан тышкары чет өлкөгө чыкканда бул эгемендүүлүктүн маанисин, өзүңдүн мамлекетиң бар экенин маанисин дагы да иштен жакшы сезип калган үчүн биз ар дайым ушул мамлекетибизге бир салым кылсак, бир нерсе кылсак, жасасак деп эле ар дайым бир аракеттерди кылып келебиз да. Анан өзгөчө чет өлкөдөгү мигранттар ошо өзүлөрүнүн мекенине болгон бир салымын кошсом, ошо мекениме кандай кыла алсам деп ар кайсы мамлекетте ынтымагыбыз, биримдигибизди биз көргөн сайын муну сүйүнөбүз. Бирок ошол эле этапта муну сактап калуу, ушуну бекемдетүүнүн жолу мен ойлойм баягы биздин мамлекет тыштакы биздин мигранттар менен эң тыгыз байланышта болушу керек деп. Мисалы үчүн азыр мына курултай өткөрөбүз деп атат да. Менимче баягы курултай сыяктуу эмес, тыш өлкөдөгү биздин жанагы ийгиликке жеткен мигранттарыбызды, анча мынча мамлекетинде аракет кылып аткан мигранттарыбызды чогултуп, биздин өзүбүздүн мамлекеттеги ичиндеги жарандарыбызга ошону көрсөтүшүбүз керек деп ойлойм да. Баягы бир нерсеге ийгиликке жетип мамлекеттин анча мынча салым калганын көргөндө, аркадагы келаткан муундар муну көргөндө ошолордо кадимкидей мотивация болуп биз да кылабыз го деген эртеңки күнү эгемендикке болгон салымдар көбөйөт деп ойлойм да. Бул жерде ошо мамлекеттик негизи инструмент жакшы иштеш керек. 30 жыл ичерисинде чет өлкөгө кетип ийгиликке жеткен биздин мигранттарыбыздын санын билишеби мамлекет? Бизнесмендерибиз, ошол биздин жарандарыбыз өзүлөрүнүн кичи мекенине, мекенине эмне салымдарды кошту билеби деген аябай көп менде суроолор туулат. Муну мамлекет билбейт. Мамлекетибиз да бир аз да күчтөнсө, эртеңки күнү бул эгемендүүлүктүн тереңде мааниси сезиле баштайт деп ойлойм. Мекендештер форма аркылуу эркелер жасалды, жакшы нерселер кылынды. Бирок ошол жерде көбүнчө биздин мигранттардын көйгөйлөрү айтылды да, ийгиликтер эмес да. Ошон үчүн баягы кээ бир нерселер баягы көйгөйлөр менен айтылып, көйгөйлөр менен калып кетти да. Максат башка болуп калды да.
Толкунбай мырза, мынакей сиз 1 миллиондой кыргызстандык жүргөн өлкөдөсүз, анын үстүнө баягы бели ката элек бойдон кеткендер дагы ошол силер жакта көбүрөөк, ошолорду таанып билип, ошолор менен аралашып жүргөн адам катары эгемендикти бекемдөө үчүн эмне зарыл деп ойлойсуз?
Эми адамга баягы аң сезим бериш керек экен да. Биздин азыр бели ката элек эле балдар келген, баягы колдо бар алтындын баркы жок дешет да. Бизде азыр эгемендүүлүгүбүз бар, бирок баркыны биз билбей атабыз. Өзүңүздөр билесиздер, баягы миллиондогон калкы бар, Курдистан дегендер, башкалар да өзүнүн, уйгурлар да өзүнүн мамлекети жок, ар жакта чачыранды башка болуп жүрүшөт да, мамлекет эркиндикке жете албай. Бизди ошону негизи мектептен баштап үйрөтүш керек го деп ойлойм. Андай дебесе эркиндиктин баркын биз билбей атабыз дагы, атасынын колунан эптеп чыгып эле контроль жок жыргап жүргөндө эле биз эркиндик деп ойлоп атабыз да.
Мирбек мырза, мынакей 3 жылдан бери Швециядамын деп айтып атасыз. Ал жакта ар кандай коом бар, ар түркүн мигранттар бар, жакынкы чыгыштан баргандар көп. Сиз ошолорду көрүп, алардан кандай тажрыйба алса болот экен, Швециядан кандай тажрыйба алса болот экен ушул эгемендикти коргоодо, эгемендик үчүн күрөштө?
Швед калкы бир 6-7 миллион тегереги болсо, 2.5 миллиондой мигрант бар. Анын көпчүлүгү ошо жакынкы чыгыштан келгендер. Түркиялыктар көп абдан, Африканын бир катар өлкөлөрүнөн бар. Сириялыктар абдан массалык түрдө көп кабыл алган. Германиядан кийинки эле көп ушул акыркы кризистерде мигранттарды кабыл алган өлкөлөрдүн бири деп айтып келишет. Ошол адамдар менен мен түздөн түз баарлашкам көп адамдар менен. Себеп дегенде ошол геосаясатка, тышкы саясатка жана башкага бир кызыккандыктан мен менен чогуу окуган студенттер менен жана ошо башка мен алардын баягы өлкөсү жөнүндө, алардагы элдер жөнүндө, азыркы абалы жөнүндө, миграцияда жүргөн тагдыры жөнүндө көп баарлашып көрдүм. Көпчүлүгү Шинжандан келген уйгурлар, Күрдистандан, ошол Ирактын аймагындагы, Сириянын аймагындагы, Түркиянын жана Ирандын аймагынан келген баардыгы менен сүйлөшүп көрдүм. Баардыгы баягы эгемендүүлүгү, өздөрүн баягы эгемендүүлүгүбүздү курабыз. Биз эркин мамлекет деген статуска жетебиз деп абдан аракеттерди кылышып, анан ушул жакта отурушуп, ушул жерден бизнес жасашып, ушул жерден бир кандай бир ишканаларды ачып, анан кайсы бир тыйынынын бир бөлүгүн ошол өздөрүнүн мамлекеттүүлүгүн куруу, ошол мамлекет кандайдыр бир мамлекеттин куроо боюнча ар бири чоң идеологиялык иш алып баратканын сезесиң. Ошолор менен сүйлөшкөндөн кийин албетте биз Кыргызстан дегенде көпчүлүгү баягы билбейт, ооба, жер шаарында ошондой мамлекет бар экенин. Анан биз мен аларга көп өзүбүздүн өлкөбүз жөнүндө айтып берип, өзүбүздүн эгемендүү өлкө экенибиз ушундай ушундай экенин айтып беребиз. Ошондо баягы эгемендүү өлкө экенибизге сыймыктанам.
Чоң рахмат жалпыңыздарга. Бүгүн биз эгемендиктин баркына жетүү үчүн эмне кылуу керек, буга чет жакта журтташтардын кошкон салымы кандай деген суроолорду талкууладык. Талкуубузга Берлинден саясаттануучу, юридикалык антропология илимдеринин доктору Махабат Садырбек, Украинадагы, Польша жана Германиядагы соода өнөр жай палатасынын ыктыярдуу өкүлү болуп иштеген ишкер Азамат Исмаилов, Москвадагы кыргыз диаспорасынын лидерлеринин бири, Ноокат коомунун жетекчиси Толкунбай Акматов жана Швециядан мурдагы журналист Мирбек Айтикеев катышты. Талкууга катышып бергениңиздерге чоң рахмат.
Талкууну Элиза Кененбаева уюштурган, текст версиясы Азаттык чекит орг сайтында бар. Ушуну менен бир сааттык уктуруубуз жыйынтыкталат. Бүгүнкү берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Күнүңүз кошуга улансын, эсен туруңуз.